Raamatu tund.
Tere head kuulajad! Stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja seekord oleme riiulist välja otsinud H.G. Jacobsi raamatu pealkirjaga Elu nagu piiblis. Alapealkiri ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik. No see on täiesti teistmoodi raamat kui see, mida me tavaliselt siin Pereraadio raamatutunni saates tutvustame. See on, ma ütleksin, meelelahutuslik raamat. Aga siiski tõsi eluline, sest kõik siin raamatus kirjeldatud sündmused on raamatu autori elus päriselt ka aset leidnud ja kus juures ma leidsin sellise huvitava teate, et Ameerikas on selle kohta isegi teleseriaal tehtud. Aga nii nagu alapealkiri ütles, on tegu siin raamatus ühe nii-öelda elus ettevõetud eksperimendi kirjeldamisega. H.G. Jacobs, kelle nagu päris pikk nimi on Arnold Stephen Jacobs, tema sünniaasta on 1968, tema on üks New Yorki ajakirjanik, rahvuselt juut, aga ta rõhutab, et täiesti ilmalik juut. Lisaks kirjutamisele ja tal on tõesti väga selline hoogne ja ladus sulg, ta on mitmeid raamatuid kirjutanud, ta on võtnud ette mitu sellist projekti elu jooksul, kus ta püüab näiteks aasta jooksul olla mingis rollis. Näiteks, kas elada koguka inimesena näiteks, et kuidas on kogukal inimesel elada või elus hakkama saada. Kuidas elada punkti pealt põhiseaduse järgi või võitame seadusanduse järgi, mitte midagi ka mõttes püüda, mitte rikkuda. No muidugi selles kukutakse läbi, aga ta vähemalt püüab. Ja samuti on ta läbi lugenud 32 köitelise suure entsüklopeedia Britannika raamatukogu ja sellestki kirjutanud raamatu. Aga tänane raamat on kirjutatud aastal 2007 ja selle ta pani kirja oma piibli aasta jooksul. Ehk et täiesti ilmaliku inimesena võttis ta kätte piibli, nii vana kui uue testamendi ja püüdis sõna sõnalt selle põhjal elada. Ma olen täiesti kindel, et mitte ükski inimene ei ole mitte kunagi suutnud täiesti sõna sõnalt selle põhjal elada, kui inimene ja Jumal Jeesus välja arvata, et ikka me eksime ja ikkagi me ka ju tõlgendame ja seda tõlgendamise teemata siin ka puudutab. Aga igal juhul on see väga lustakas lugemine ja skeptikutele kohe alguseks ka ütlen igaks juhuks ära, et üldiselt minu meelest ta jääb ikkagi austavaks või siis ta ei pila Jumala sõna, et seda ei maksa karta. Ta muidugi vaatab avara pilguga ja arutleb, et miks mingi asi on nii või teistmoodi, aga ma ei leia, et ta küll pilkaks Jumala sõna. Kuidas Anneli sinule see raamat tundus?
Ta tundus mulle naljakas. Et nii nagu sa ütlesid, et see on selline meelelahutuslik raamat, siis ühtepidi jah on küll, aga teisest küljest see tekst on jällegi nagu tohutult sisutihe ja sa ei loe seda põhimõtteliselt, noh, ma arvan nädalaga sa seda ikkagi läbi ei loe. Minu mõelest siin iga peatükk, mis tal on nagu üks päev, on ju see on nii, et kui sa tahad nagu mõttega kaasas olla, siis sa ikkagi peatud ja mõtiskled ja otsid infot ja mul oli siin küll nagu mitu asja, mis ma mõtlesin päriselt või, et kas Ameerikas tõesti on see olemas või näiteks ma ei teanud, et Ameerikas on see Noa laeva muusium olemas ja siis ma lugesin sellest raamatust ja siis läksingi otsima ja selgus, et ongi.
Ja mina ei teanud, et päriselt ka on selliseid kogudusi, kus laval hoitakse elus madusid, et neid siis üles võtta, sest piibel ütleb, et nad võtavad üles madusid. Nii palju kui mina Jumala sõnast aru saan, ei ole küll nagu piiblis seda mõeldud, et sa peaksid kodustama mingeid madusid, et neid siis üles võtta, et pigem on see, et kui sul juhtub õnnetus, no nii nagu Paulusega apostlite tegudes, et mingi madu tuli seal kuumuse peale välja ja salvas, aga et sellel hetkel sa siis rakendad oma usku, et ei, see mürk ei tee mulle kahju ja tõepoolest ei teinud kahju. Nii et väga palju sest kummalist ja ameerikalikku on siin küll, see on tõsi.
Ja et need näited ka siin, et kõik, mis ta siin nagu räägib, siis noh, ma olen küll mõelnud, et peab seda kõike tegema või. Et ma saan aru, et see on eksperiment, aga noh, tegelikult see kõik on ju nagu eos juba nagu nurjumisele määratud, et näiteks üks näide seal oli, kus lehtmajade püha oli ja siis ta hakkas kodus oma korteris hakkas lehtmaja ehitama ja mida ta kõik sinna kokku tõi ja siis kuidas ta pidi naisega kompromissi tegema ja siis ühesõnaga, noh, et milleks seda kõike vaja on?
Ja, aga jällegi, eks ta püüdis tõlgendada ja ta püüdiski noh, nagu siis panna ennast sellesse olukorda, milles piibli aja inimesed on elanud, Jumal ju päriselt andis selliseid korraldusi ja olid ajad, kus neid korraldusi tuli täita ja on palju korraldusi, mis tänasel päevalgi kehtivad ja siin tuleb just nüüd ka see tõlgendusmängu, et kui palju ja mis määral me peame absoluutselt kõike seda tegema või sellest kinni pidama, mida me loeme nii vanast kui uuest testamendist. Ja ma arvan, et need nii vaidlused kui arutelud on kestnud aasta tuhandeid ja kestavad see nii kaua, kuni seda elu siin maa peal on.
Ma võibolla korraks tooksid ühe sellise näite, ta räägib siin raamatus onu Chillist, tähendab tema lihalik onu siis ja see onu oli, noh see ei ole nüüd küll tema ise, aga ta toob selle näite sellepärast, et näidata, et see on nüüd perekondlik teema, et natuke sellised ekstreemsed on need inimesed seal. Ta alustas näiteks elu juudina, aga et, noh, et mis ta siis nagu edasi seal tegi, et käis seal mingid teised usundid ka nagu läbi ja siis jõudis nagu tagasi. Aga, ja nüüd ma loen, mingisugusel religioossete otsingute hetkel otsustas Jill Piiblit järgida sõnasõnalt, täiesti üheselt. Piibel käsib raha käekülge köita, sulgudes siis viies Mooses 14.25, seega võttis Jill pangast $300 ning sidus raha tähed lõngaga peopessa. Piibel käsib kanda narmaid oma rõivaste nurkades, see on siis neljas Mooses 15. peatükk 38. salm, seega ostis Jill kudumispoest lõnga, meisterdas hunniku tutte ning kinnitas need särgi krae ja varruka otste külge. Piibel käsib anda raha leskedele ja orbudele, seega kõndis ta tänavatel ja küsis inimestelt, kas nad on lesed või orvud, et saaks neile panga tähti ulatada.
Jah, me võiks nüüd kohe püüda seda noh, nagu tõlgendada või siis arutleda, et kuidas meie nendest korraldustest aru saame, et kuidas neid siis täitma peaks. See leskede ja orbude abistamine on kahtlemata väga tänuväärt ja vajalik ülesanne, aga ma arvan, et elu, nii nagu Jeesus ütles, et vaesed on teie ümber alati, et ma arvan, elu juhatab neid meie teele ilma selletagi, et me peaksime neid võõraid inimesi tänaval hakkama peatama ja siis küsima ilma mingi garantiita, et kas ta ju mulle nüüd räägib tõtt või valetab. Ja võibolla see, kes päriselt abi vajaks, tema ei julgegi üldse suud lahti teha.
Ma võibolla loeksid nüüd sellise lõigu, mis puudutab teda ennast, et kui ta selle eksperimendi nagu ette võttis, et siis ta pidi leidma omale piibli. Ja siis ta siin kirjutab, et on tarvis langetada mõned otsused. Esiteks, millist versiooni peaksin kasutama? Piibel, mis ma raamatu riiulist tõmbasin, kannab nimetust parandatud standardversioon. Mis osutub tunnustatud tõlgeks kuulsa 1611. aasta kuningast Jamesi piibli järel tulijaks, kuid on välja visanud enamiku sinna ja temma laadseid sõnu.
Ja need on ilmselt need thine ja siis thou art ja igasugust sellist vana inglisekeelsed sõnad, ma arvan.
Nii, algus on hea, ent see on kõigest üks paljudest versioonidest, ainu üks inglise keeles arvatakse neid olevat 3000 ringis. Üks minu eesmärke on välja uurida, mida Piibel tegelikult ütleb. Seega otsustan, et ei saa lootma jääda ühele tõlkele. Tahan võrrelda ja vastandada vähemalt mõnda neist 3000. Astun sisse kesklinna piiblipoodi Manhattanil. See on hiiglaslik, Walmarti suurune kaubamaja, Lumino 4 lampide ja pika kassaletiga kõige ees. Müüja Krisil on mahe hääl ja olümpiamängudele pääsenud tõstja keha. Ta näitab laudu, mis on mattunud kõik võimaliku kuju, suuruse ja lingvistilise kallakuga piiblite alla, alates otse koheses ja lihtsas inglise keeles heade uudiste piiblis kuni Jeruusalema piibli majesteetliku kadentsini. Tosutab piiblile, mida ma võiksin tahta. See on disainitud selliselt, et näeks välja täpselt nagu ajakiri 17, Kaant kaunistab atraktiivne, kuigi kaetud käsivartega modell, kõrvuti pealkirjadega nagu, milline on sinu vaimulik IQ? Kergita piibli kaant ja leiad sealt kõrval lood nagu Rebecca kontrollifriik, jutumärkides. See on hea metroos, kui oled liiga häbelik, et avalikult piiblit lugeda, selgitab Chris. Mitte keegi ei saa kunagi teada, et see on piibel. Isevärk ja liigutav müügiargument. Sa tead, et viibid ilmalikus linnas, kui täiskasvanud mehe puhul peetakse teismeliste tüdrukute ajakirja lugemist aksepteeritavamaks kui piibli lugemist. Lahkun poest kahekotitäie pühakirjadega, ent poodlemispidu pole veel läbi. Kui jõuan koju, klikin Amazon.com lehel ja hangin mõned juudi piiblitõlked ning pool tosinat piibli kommentaari. Igaks juhuks telin ka raamatud piibel võhikutele ja täieliku idioodi teejuht piibli juurde. Midagi neile, kelle IQ jääb alla 80. See kõik ei sisalda sõprade saadetud piibleid. Üks sõber andis mulle veekindla vabaõhu piibli, et saaksin püha kirja uurida isegi veeuputuse ja teiste vana testamendi ilmastiku nähtuste ajal. Üks teine sõber saatis mulle hip-hop versiooni, kus 23. psalm kõlab, issand on kogu see värk ja siis sulgudes on, et veidi traditsioonilisem tõlge ütleb, et issand on mu karjane. Lühidalt, mul on peaaegu vöökohani ulatuv legendaarne hunnik piibleid. Ühesõnaga ma edasi ei loe, aga algul tundus see nagu naljakas mulle, et noh, ma ei tea, kas peab nagu nii pööraseks nagu minema. Siis tundus see mulle nagu üllatav, et ingliskeelseid eri variante on juba 3000 ja mis ta siin ütleb on ju. Ja lõpuks see tundus mulle nagu kurb. Ja kurb sellepärast, et noh, mis ta siin ütleb on ju, et normiks peetakse, et kui täiskasvanud mees loeb täiskasvanud või no ütleme teismeliste ajakirja, kus sul on mingi modell on peal, kui et nagu piiblid ja siis kõik need muud eri versioonid veel, et tegelikult ma ei tea nutta või naerda selle asja peale.
Jah, aga see, et tema neid asju kirjeldab, ega need ei ole ju nagu noh, tema välja mõeldud, et lihtsalt see on tõesti nagu noh, kurb. Et kui me mõtleme Jumala sõna peale ja mõtleme siis nagu tänapäeva maailma peale, mis oma lõbustuses ja sellises heaolus, et kuhu ta siis on välja jõudnud. Näiteks see, et ei julge piiblit lugeda, siis mingid teised kaaned nagu siis, et varjata seda teiste eest, aga no see selleks. Siiski, kuigi tema see kirjaviis on selline üsna noh, lustlik ja noh, ilmselt paljude jaoks ka võibolla liiga naljatlev, et see, kes nagu huumorit ei armasta, ärge parem seda raamatut võtke lahti, et te kindlasti kohe esimesel leheküljel pahandute, aga kellel on nagu mingigi huumorisoon olemas ja kes ei karda ka midagi sellist meelelahutuslikku lugeda, et ma arvan, et teie võite küll päris toreda lugemiselamuse saada.
Raamatutund.
Ja minu mõelest annab nagu aimu ka sellest, et kuidas Ameerikas näiteks elu käib, sest me siin Eestis ikkagi, me ei tea Ameerika elust eriti midagi ja kui keegi arvab, et tema teab, et on seal mõnel korral nagu reisil käinud, siis tegelikult tõenäoliselt ikkagi ei tea, on ju. Et kuidas inimesed nagu päriselt igapäevaselt elavad, et kui sul on ju väliskülalised, siis ikka teed oma parema näu, et sa ju ei räägi ja ei näita nagu kõike, et kuidas sa elad. aga lihtsalt, et nagu puht kultuuriliselt on seda raamatut huvitav lugeda, sest see paneb ikkagi nagu üllatama ja küsima, et kas nii tõesti ka on võimalik.
Mina näen nagu enda jaoks selle raamatu väärtust, no näiteks selles, et see pani mind tõepoolest mõtlema erinevate piibli kohtade peale, millel ma seni ei ole noh, oma mõttega nii põhjalikult peatunud. Et mõned on lihtsalt sellised nagu veidranna tunduvad vana testamendi aja mingid kombed, aga siis ma saan siit raamatust teada, et on terved kogukonnad, kes päriselt ka neid järgivad. No loomulikult ei oska selline ilmalik inimene, kes püüab nüüd pea ees on sukeldunud sellesse, et nüüd püüda Jumala sõna järgi elada. No muidugi ta ei oska seisukohta võtta ja muidugi see tundubki koomiline ja nagu no, kummaline. Aga igal juhul tema kirjeldused on lustlikud. Mulle tundub ka, et noh, võrdlemisi ausad ja ta, kui ta ei saa aru, ta ütleb, et ta ei saa aru, kui ta teeb, ta kirjeldab oma, noh, ta täidab mingeid piiblikorraldusid, ta kirjeldab oma tundeid selle juures ja noh, siit saab sellest raamatust aimu autori enda isiksuse kohta, et ta on tõesti hästi ilmalik, aga raamatu lõpuks, kui ta teeb kokkuvõtteid oma piibli aastast, siis ta ikkagi nendib, et kui ta enne oli, no ma ei tea, kas lausa ateist või siis ütleme lihtsalt agnostik, et siis nüüd on ta kindlasti vähemalt harras agnostik ja ta leiab, et pühadusel on oma väga oluline roll inimeste eludes, isegi kui me ei usuks, et selle pühaduse taga või selle väljamõtleja või tekitaja on Jumal. Et siiski inimesed vajavad seda. Nii et noh, jah, Jumala tunnistamisega eelkõige, et Jumal on olemas ja kes Jumal on, no sellega ta võibolla ei jõua väga kaugele selle eksperimendi käigus, aga siiski mingid sellised põhimõtted tema ellu tulevad. Ja huvitava asja avastasin autori kohta veel, et nad selle piibli aasta jooksul maksis kümnist, sest ta leidis, et piibel kirjutab, et seda peaks tegema. Ja avastasin, et hiljem, kuigi temast, no tema enda sõnutsi ei ole saanud usklikku inimest, siis ta on astunud ühe sellise ühingu liikmeks, kes annab elupõlise tõotuse anda 10% oma sisse tulekutest heategevaks otstarbeks. Et siis nagu ala kümnise maksmine oma sisse tulekutest, aga mitte nagu siis tuues seda koguduse kotta, nagu piibel meile õpetab, vaid et andes ära mingiks heategevaks otstarbeks. Et kui kedagi rohkem uvitab, siis see on üks selline ühing nimega Giving What We Can. Et see on selline eluaegne pühendumus, see on üks selline nagu vennaskond või sõpruskond, noh, mitte üldse alvas tähenduses, kes siis otsivad heategevaid projekte, kuhu siis oma liikmete annetusi anda. Ja ma leian, et selline heategevus on ju ikka hea. Kuigi jah, kõige rohkem on ikkagi kahju sellest, kui noh, inimene ei ole Jumalat niimoodi kogenud, nagu võibolla meie kristlasena seda raamatut lugema asudes ootaksime.
Ja tegelikult oleks täitsa huvitav teada, et kui ta nagu selle eksperimendi ette võttis, et mis ta nagu oma peas mõtles, et kuhu ta nagu välja võiks jõuda, et eks ta muidugi natukene kirjeldab ka siin oma peatükkides üht ja teist, et kuidas ta midagi mõtles ja kõik see, aga põhimõtteliselt on see ikkagi üks selline hull ettevõtmine, et olla selline imelik natuke.
Jah, seda ta tõesti oli, sest ütleme, kujutage nüüd ette, kes et New Yorki sa äkki ilmud üleni valges, sellepärast, et piibel ju räägib, et teatud päevadel tuleb üleni valged riided selga panna ja seda ta tegi ja ilmus kuhugi ja noh, siis samuti ta kasvatas aasta aega habet, sellepärast, et ta leidis piiblist koha, kus on öeldud, et oma habeme äärt ei tohi pügada ja kuna ei ole selgeks tehtud, et kus see äär on, habemel ei ole ju otsa ega äärt, ta on ju selline, noh, ütleme, kus see äär on nagu juustel, meil ei ole äärt, kas me peame ääreks otsaesist või oimu kohta või kukla äärt, et noh, see on kõik üks ääreks ole, et siis sa pead mingi valiku tegema ja siis ta toobki seal lõppkokkuvõttes, et olen võt nii ja nii mitu last oma habemega ära ehmatanud ja nii mitu last on oma ema taha peitu pugenud, kui nad mind on näinud, aga et mida see habeme kandmine minule on andnud ja nüüd kui ma selle maha ajan, et mis ma tunnen või ei tunne ja kui usklikuks ma siis saanud olen ja et mida ma siis võtan sellest aastast endaga kaasa, et sedagi ta siin püüab siis kokku võtta ja kirjeldada, et igal juhul väga, väga huvitav teada saada, et kuidas üks uskmatu võtab Jumala sõna, kuidas ta temast sellest püüab aru saada ja mida ta siis sellest kõigest enda jaoks on leidnud. Ja võibolla loeksin ka ühe katkendi siin raamatu lõpu osas. Minu lemmik raamatus, kogu ja raamatus seisavad need kuulsad read. Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Vahepeale kommenteerin ka nii huvitav, et ta ikkagi luges ju piibli läbi ja püüdis seda mõttega teha, et ta vähemalt väidab, et tal on üks lemmik raamat. No jah, me võime mõelda, et noh, et peab see siis nüüd koguja raamat olema, et sellest me võiksime tahta juba midagi nagu järeldada, kas elus sellist nagu kibestumust või sellist liiga ratsionaalsust, et kuhu siis jääb usk ja nii edasi, aga noh, ühest küljest jällegi ma arvan, et ma loodan, et ma nüüd ise liiga pessimistlikult ei kõla, mulle tundub, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta ikkagi hakkab ka koguja raamatut mõistma, et võibolla noore usklikuna tõesti ei mõista, aga mida vanemaks aga hea poolest saad, et seda rohkem sa mõistad. Siis kirjutab ta siin veel, kui see aasta läbi saab, et minust ei saa enam kunagi Jaakobit. Ma ei ela enam kunagi nii paljude piirangutega, kuid osa minu piibli minast on säilinud. Kuigi mu piibli minal oli jalapikkune habe, millest nüüdseks on järel vaid kella viie oras, on see siiski seal. Usun, et see jääb alatiseks minuga. Jäänud on veel üks päev. Olen otsustanud oma piibli aasta viimasel päeval seda mitte kulutada ringi jooksmise peale. Püüan sellest päevast teha aeglase päeva täis mõtisklemist. Üritan luua taustsüsteemi, nagu näiteks. Kas piibel muutis mind paremaks inimeseks? Kindlalt on seda raske väita, aga loodan, et jah. Kas või veidikenegi? Olen nüüd palju sallivam, eriti religiooni osas, kui sellest võiks abi olla. Aga piibel ise, mida ma sellest pärast aastapikkust süvenemist arvan? On olemas väljend kohviku kristlus. See on naeruvääristav termin, mida kasutavad fundamentaalsed kristlased mõõdukamate usukaaslaste pilamiseks. Mõte seisneb selles, et mõõdukad valivad piiblist välja osad, mida järgida. Nad võtavad sealt kena portsu halastust ja kaastunnet, ent homoseksuaalsuse keelu jätavad nad letile seisma. Fundamentalistlikud juudid ei kasuta sõna kohvikujudaism, ent nende kriitika on samasugune. Tuleb järgida kogu toorat, mitte üksnes selle mokkamööda osi. Nad tahavad sellega öelda, et mõõdukatel puudub järjepidevus. Nad kohandavad piibli lihtsalt isiklikele väärtustele vastavaks. Lõppev piibli aasta näitas, et ilma igasuguse kahtluseta praktiseerivad kõik kohviku usundeid. See ei käi ainult mõõdukate kohta. Ka fundamentalistid teevad seda. Nad ei saa kõike oma taldrikule kuhjata. Muidu lööksid nad naised tervitamise eest kirikust välja, sest on ju öeldud, et naised olgu koguduses vait ja neil ei ole luba rääkida. Ja mehe toetaks välja Tennessee titaanidest rääkimise eest, sest teiste jumalate nimesid ei tohi te nimetada. Ent palju tähtsam õppetund oli see. Valimises pole mitte midagi halba. Kohvikud kui sellised pole halvad. Võti peitub õigete roogade valikus. Valida tuleb toitvaid, ehk kaastunne, tervislikke, ehk armastama ligimest, mitte aga mõru maitsega roogi. Usujuhid ei tea kõike toidu kohta, aga ehk head usujuhid nende seast oskavad osutada, milline söök on värske. Ja see viib mind järgmise küsimuse juurde, kas ma usun traditsioonilist piibli jumalat? No jah, mitte sellises tähenduses nagu muistsed Iisraeliidid temasse uskusid. Ma ei suuda vist kunagi jõuda sellise jumala tunnustamiseni, kes käärib oma käised üles ja jändab meie eludega nagu kirjanik oma tegelaskujudega. Lõpetan piibli järgi elamise aasta isikliku kohvikureligiooniga. Teen asju teisiti kui 13 kuud tagasi. Nii suuri asju, nagu näiteks sabati ajal puhkamine, kui väikeseid, nagu näiteks valgete riiete sagedasem kandmine. Jätkan ka tänupalvete lugemist. Nii et jah, ühest küljest jätab see raamat nõutuks. Aga kui vaadata sellele, kes selle raamat on kirjutanud, et see on ajakirjanik ja see on julgelt ennast mitteusklikuks nimetav juut, siis on see siiski huvitav, kuidas ta püüab olla aus piibli asju vaadates ja hinnates ja see on ka muidugi veel kõrval boonus, et ta ei suhtle mitte ainult kristlastega, vaid päris palju ka väga erinevate juudiusklikega, väga erinevatest juudikogudustest ja siis nagu mõtiskleb selle üle, et miks osad täidavad mingeid rituaale ühtemoodi, teised teistmoodi, on ju ka kristlastel no, pealt näha, kas me nüüd just rituaalideks nimetaksime, aga mingid asjad, mida me teeme, armulauad või mingid liturgiad, et ta püüab mõtiskleda, et mis on nagu tähendus nende asjade taga ja ma arvan, see on ju küll oluline, kas meiegi kristlastena alati nagu vaevame ennast sellega, et püüda sellesse asja tuuma süveneda ja tegelikult isegi kristlastena meie jaoks on ju ikkagi nii palju, mida me lõpuni ei mõista ja mida me ilmselt siin maa peal kunagi ei hakkagi lõpuni mõistva, aga mis ei takista meil sellele vaatamata püüda käia Jumala sõna põhjal ja armastada piibli Jumalat.
No jah, sest ma mõtlen nagu selle peale, et on juut, et tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju. Me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb. Et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi. Et mingit teadmist, mingit mõtet on ju, mingit kogemust ja kas või siis sedagi, et kui miski tundub imelik, siis vaatadki, et on imelik. Et ega siis kõik raamatud ja see jut, mis raamatutes on, see ei peagi olema ju see, mis sulle meeldib, on ju, et nii või teisiti on ju erinevaid arusaami ja vaatenurki ja me saame õppida ka kellegi teise inimese kogemustest, et me ei pea kõike ise kogema ja me ei pea ju kõike ise nagu läbi elama ja läbi tegema, et piisab kui mingite selliste eriti kummaliste asjadega keegi teine tegeleb, et lihtsalt on huvitav nagu jälgida nagu tema kogemust.
Ja üldse huvitav, et ta sellise asja ette võttis, sest ma ikkagi jään oma seisukoha juurde, et kuigi ta kirjutab lustakalt ja võibolla mõne arvates liiga hoogsalt ja julgelt nendest teemadest, millest ta ju mitte midagi ei tea, siiski mulle tundub, et ta ei vaata nendele asjadele kuidagi juba ette mingi sellise üleoleva pilguga, et ikkagi piibel on tema jaoks mitte küll selline nagu harras raamat nagu kristlaste jaoks või ütleme selline oluline raamat, aga ta on siiski nii oluline raamat küll, et selle põhjal püüda elada ja mingit nagu oma siis seda aasta projekti teha ja seda ka analüüsida. Nii et on ju küll ja veel neid, kes kristlust kasutavad ära lihtsalt mingiks ainult nagu oma tarbeks või kuidagi seda noh, väänavad ja nagu pilavad. Aga minu meelest H.E. Jacobs seda ei tee, vaid tema lähenemisviis on jah küll ajakirjanduslik ja selline katsetav ja meelelahutuslik, aga nii palju kui seda nagu maailma inimeselt saab oodata siiski piiblit ja jumalat austav.
Ma olen nõus jah, et kui ta seal võibolla nii palju ei kordaks nagu seda, et ta ei olegi nagu usklik on ju või religioosne.
Ja, ta igaks juhuks seda kordab hästi palju tõesti.
Et ometi sa ei arvaks, et äkki ta on ikkagi religioosne. Et kui ta ei kordaks seda, siis tegelikult sa ei saakski aru, et ta ei ole.
Jah, võiks lihtsalt mõelda siis, et väga kummaline usklik.
No jah, aga me oleme kõik kummalised, kellegi jaoks võibolla.
Huvitav on muidugi siin juures ka jälgida tema seda peredünaamikat, sest tema pereliikmed ja sõbrad ja tuttavad on ju ka kõrval tegelased kõiges selles loos, kui ta oma piibliaasta päevadest igast päevast kirjutab. Rõõm on tõdeda, et oma naisega, keda ta väga siiralt armastab, on ta endiselt koos, guugeldasin, vaatasin järgi, väga selline perekeskne inimene, vähemalt sellise mulje on jätnud, tal on 3 poega, kes ka siis, ütleme, ma ei mäleta, kas jah, tollel ajal selle piibliaasta jooksul sündisid siis 2 ehk siis 2. ja 3. laps, et nemadki ju loksutatakse terve see aasta nagu läbi kõigist nendest katsumustest, millega isa tegeleb noh, kuni selle sinu mainitud lehtmaja ehitamiseni kodus ja kuni selleni, et vana testamendi mõned noh, meie jaoks täna tunduvad, kummalisena tunduvad käsud ja korraldused, mis puudutavad näiteks voolusega naiste rahvast, et siis kui naine teda kiusata tahtis, siis ta ütles sellele piiblit järgida püüdvale oma mehele, et ära istu seal diivanil, ma istusin seal täna ja sa tead küll, mis päev mul täna on. Ja siis mees läheb istub mujale, siis ta ütleb, ma istusin seal ka ja ma olen kõigi toolide peal istunud. Mille peale mees siis läks poodi ja ostis endale uue tooli, et ikkagi jumala sõna põhjal käituda. Ja noh, kui meile see tundub praegu lihtsalt võibolla lõbus või kummaline, siis tegelikult ka sellist seda kommet ikkagi religioossed juudid tänasel päevalgi järgivad, et nad ju elavadki vana testamendi järgi. Et kokku puuted siin üldse juudi kogukondade eluga ka ikkagi näitavad minu meelest kristlasest lugejale seda, kuivõrd eri maailmades me juutidega võrreldes elame ja samas jällegi, kuidas me nii paljudes asjades ka elame sarnases maailmas. Et seda oli huvitav lugeda. Ja muidugi kõik võimalike kristlike äärmuste kohta või siis noh, kas need saab nimetada kristlikuks on ju, aga vähemalt kes ise ennast kristlaseks nimetavad, no nende kohta saab siit raamatust küll päris kummalisi asja teada.
No just, et ta tegelikult annab rohkem infot, kui sa oskad oodata. Et ta ei ole nagu ainult selline lugude jutustamine, et kuidas ta ühe või teise asjaga läks, vaid seal need kõrval tegelased, nagu sa siin ütlesidki ennem, et need ju noh, tulevadki uusi, tuleb ju juurde ja mingi vahetus seal vahepeal toimub, et siis sa saadki nagu mingit sellist infot, mida sa ei ole küsinud tegelikult on ja mis lihtsalt tuleb sinna sisse ja siis sa loed ja mõtled, noh, kas tõesti. Et üllatusmomente on palju.
Ja on mõned sellised küsimused, mida ta siin raamatus ka kirjeldab, kerkivad ta teele ka noh, näiliselt juhuslikult, ehk et mida elu ette toob. No näiteks juhtus selline asi, et seal alguses mööda minnes kirjeldab ühte oma naabrinaist, aga siis raamatu lõpupoole see naisterahvas sureb ära. Ja siis, kuidas ta sealt leitakse, noh, kuna ta elas üksinda, siis päris kohe ei leitud ka ja siis, kui juba mingi lehk tekkis, et siis noh, nad hakkasid uurima ja siis, kuidas, noh, mis järeldusi siis H.G. Jacobs selle põhjal teeb, et ta hakkab nagu endasse vaatama, et kas ma elasin oma selle ligimese suhtes nagu piibellikult. Kas ma, ja ta leiab muidugi, et ta ei elanud, ta ei suutnud seda, ta ei hoolinud oma ligimesest nii nagu piibel ütleb, et võiks hoolida. Et ta küll vestles temaga ja kuulas tema lugusid, aga et ta no, ei pööranud talle nii palju tähelepannu, kui oleks võinud, nii et siin raputab ka tuhka endale pähe. Aga, ja siis see piibli aasta rännak läbi selle aasta viib teda ka Iisraeli. Et see oli ka päris huvitav lugemine, kuidas ta seal siis ka oma selle onu Jilliga kokku saab ja siis Iisraelis veel väga eriskummalisi inimesi kohtab, nii et tõesti väga huvitav.
Raamatutund.
Loeksin siis nüüd lõigusit ette. Olen lisanud veel ühe käsu oma kõige rohkem rikutud käskude nimekirja. Ei tohi teha kujutisi. See oli üllatav sissekanne. Teise Moosese raamatu 24 on öeldud. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Enne sellele teemale keskendumist ei taibanud ma kujutiste leviku ulatustega seda, kui sageli ma neid tegin. Teise käsu vaba tõlgendus, mis algab sõnadega, sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti, on ebajumala kummardamise keelamine. Jumal ei luba meil kummardada kuldvasikaid või nikerdatud sambaid. Kuid on olemas ka karmim tõlgendus, mis kumab läbi judaistlik-kristliku traditsioonid tänapäevani ja ütleb, et ükski kujutis ei tohiks olla lubatud. Ei joonistusi, skulptuure ega fotograafiat. Ei mingit maalimist. Põhjuseks on järgmine osa käsus, mis keelab meil kordamast seda, mis on ülal taevas või maa peal või vees, mis hõlmab ju enam vähem kõike. Selle keelu kõige rangemad jüngrid Ameerikas on praegu tõenäoliselt eespool mainitud aamissid. Kaasaegne konservatiivne islam on samuti kuulus oma kujutiste vältimise poolest. See on põhjuseks, miks Taliban sulges kõik kinod ja miks pärast Taani ajalehes trükitud Muhamedi karikatuuri puhkesid rahutused. Kuna järgin piiblit tähtähelt, peaksin valima range lähenemise, mis jääb amissite ja Talibani vahele. See on ülemõistuse keeruline. Ma ei saa hajameelselt paperile sirgeldada. Ma ei saa kasutada smailisid, mida ma nagu nii kunagi pole kasutanud, kuid on hea teada, et mul oli see võimalus. Ma ei saa telekat sisse lülitada. Tavatsesin oma poega lõbustada ja otsida Google pildiotsingu abil internetist tema lemmikloomade pilte. Jääb ära. Ilmselt on see hea, sest näiteks sõna kiisuke trükkimine viib vältimatult välja oma kättlimpsiva napsis kassikostüümis naiseni. Olen püüdnud pildistamist lõpetada. Noh, nii palju kui on võimalik muidugi. Kui ma põiklesin kõrvale oma naise ja tema ema pildistamisest viimase sünnipäeval, lausus ma naine, kas me võiksime paar sõna oma vahel rääkida? Pingelise läbirääkimise tulemus, selle foto ma teen, aga pärast seda on pildistamisega ühel pool. Ja nii edasi, et see annab noh, nagu aimu, kui tõsiselt ta püüdis asja võtta, kuigi jah, ei ole kindel, et piibel nagu selle tõsiduse all just täpselt seda nagu suunda mõtleb. Aga mulle tundub, et siin raamatus ta toob ka välja just nimelt kõiksugu nagu noh, äärmusi või veidrusi või selliseid noh, nagu otsitud asju, et millega me kristlastena noh, ühest küljest arusaadavatel põhjustel nii palju ei tegele. Kahtlemata tundub vähemalt mulle olulisem oma südame põllumaa harimine kui näiteks noh näiteks siis see, et kas nüüd foto tegemine on selle konkreetse jumala käsu rikkumine või ei ole või kuidas sulle tundub, kas sulle jäi mulje, et ta toob äärmusi välja või leidsid sa Anneli midagi siit raamatust, mis siit ennast päris tõsiselt mõtlema pani ja võib-olla isegi oma usku või siis piiblist arusaamise kogemust kuidagi hindama või teistmoodi mõtestama?
Ei, ma niimoodi küll ei mõelnud, et selles mõttes ma nagu väga ei samastunud temaga, et ma saan aru küll, et mina loen piiblit, tema luges piiblit on ja et see on üks ja sama piibel, aga minu jaoks ta ikkagi oli selline nagu näitleja, ütleme nii, et oli nagu näitleja ja näitlejad teatavasti panevad ju kogu aeg üle, eks ole, sellepärast, et sa selleks, et sa üldse nagu laval silma paistaksid, sa pead kogu aeg üle panema, sa pead valjemini rääkima, sa pead olema agressiivsem, sa pead tooma lühikesse seeni nagu kõik asjad kokku on ju.
Ja et sa rõhutad üle rohkem, kui sa tegelikkuselus teeks.
Ja mulle tundub, et tema nagu tegi täpselt seda sama. Et selles mõttes ma ei samastunud temaga, aga ikkagi oli huvitav lugeda, et kuidas ta asju näeb ja kuidas ta siis tõlgendab ja kuidas ta siis neid nagu realiseeris, eks ole, et nagu noh, ellu tõi ja praktiseeris.
Aga kas sind pani mõni tema välja toodud noh, küsimus või siis mingi teema püstitus sind ennast ka nagu mõtlema või sulle need küsimust huvi ei pakkunudki?
Ei, ikka pakkusid huvi ja mõnda asja ma tõesti ise küll ka mõtlesin, et kuidas mina nagu mõtleks ja kuidas ma teeks ja kas ma teeks ja need inimesed ikkagi keedada seal nagu kohtas ja panid, mõned asjad panid ikkagi kulmu kergitama ja niimoodi. Aga jällegi, et ta jääb, minu jaoks jäi ta ikkagi natuke kaugeks, on ju, sest Ameerika on ju. Ja minu jaoks jääb ka, vaata, see juudi kogemus on ikkagi teine kui mitte juudi kogemus. Et ma, noh, taaskord on selle esile, eks ole, et ma ei saa, ma arvan, et ma ei saagi tunnetada niimoodi, nagu tunnetab juut. On ta siis religioosne või mitte?
Kui me nüüd kokku võtaksime selle raamatu ja püüaksime sõnastada selle raamatu väärtuse, kas selle raamatul on, ütleme, kristlasest lugeja jaoks üldse mingit väärtust ja veelgi üldisemalt, kas see on meie arust üldse tore, et ta sellise eksperimendi ette võttis ja loomulikult siis meeles pidades, nagu saate alguses ütlesin, et lõppkokkuvõttes on see eelkõige ikkagi meelelahutuslik eksperiment.
Mina ei julgeks öelda seda, et sellel raamatul oleks usuline väärtus. Et seda ma küll ei julge öelda. Noh, ma ei oskaks ka niimoodi nagu analüüsida, eks ole, aga tal on kindlasti kultuuriline väärtus, et tema need eksperimendid ikkagi näitavad noh, sellist juudi mõtteviisi on ja just eelkõige ma mõtlen seda, et kuidas ta need asjad nagu praktikasse pani, et noh, raamatust oskan mina ka lugeda, eks ole, piiblit ma oskan ka lugeda, aga et kas mina nagu oleks osanud seda kõike niimoodi praktikasse panna ja ma saan aru, et sa võtad sõna sõnalt ja ehitad seal, aga me teame, et ega seal piiblis ju kõik ei ole sul ka nagu kandikul ette toodud, eks ole, et seal on ju noh, nii-öelda nagu märksõnadega ikkagi jutustatud neid lugusid, et seal on ju väga palju ka sellist tausta ja mida me seal kätte ei saa. Et jällegi ma arvan, et tema oma sellise DNA-ga suudab eksperimenteerida või realiseerida või praktiseerida neid piiblike käske nagu täiesti teistmoodi kui meiesugused.
Jah, nii ta on. Ma ise mõtlen, et mis oleks selle raamatu väärtus minu jaoks. Võibolla see, et see avardas minu silmaringi selles osas, et milliseid kummalisi asju leidub Ameerikas ja leidub ka väidetavalt kristlike kogukondade näol. Ja muidugi ka mitmed sellised juudi teemad olid väga tore lugemine. Aga tõesti, siis selle raamatuga anname raadiokuulajatele kaasa hoiatuse, et need, kellel puudub naljasoon ja kes huumorist lugu ei pea, ei maksa seda raamatut välja otsida. Kui te olete kristlased, siis te pigem võite pahanduda ja solvuda ja teie jaoks ilmselt siin raamatus mitte mingit väärtust ei ole. Aga kes armastab head huumorit, kannatab nii öelda ka ühe inimese selliseid natuke kummalisena tunduvaid otsinguid lugeda, otsinguid siis läbi kristluse, judaismi ja siis puudutades üsna õrnalt ka islamit, et siis võib see olla üsnagi lustlik ja tore lugemine.
Aga ma lisaks siia veel seda sama, mis sa Margit ennem ka ütlesid, et ta suhtub tegelikult austusega piiblisse, et ta ei naeruväärista siin küll mitte midagi, et vastu pidi, et see on selline respektiga lähenemine ja ülitõsiselt on tema ju võtnud ülitõsiselt, ega tema ei ole hakanud nalja tegema, lihtsalt meie jaoks tundub natuke kummaline selline tõsine nükene agressiivsus või kuidas seda öelda, et kindlasti tasuks seda meeles pidada, et ta on ikkagi nagu tõsiselt mõelnud asja.
Just. Nii et pärast pikka kaalumist ma tunnistan, et olen aastaid seda raamatut veeretanud ühest peost teise, et kas seda raamatutunnis kuulajate ette tuua, jõudsin siiski otsusele, et no hea küll, et võib ju ikkagi tuua ja Anneli just sinu, kui ma arvan küpse kristlasega oli seda raamatut hea lugeda ja selle üle mõtteid vahetada. Täna siis tutvustasime A.G. Jacobsi raamatut Elu nagu piiblis, ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik. Raamatus on 300 lehekülge, kirjastus on Tammer raamat, originaalis on Arnold Stephen Jacobs, kes on New Yorki ja juudist ajakirjanik, selle kirjutanud aastal 2007, eesti keeles ilmunud 2011. Tõlke on teinud Triin Olvet. Täna tutvustasid seda Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Raamatutund. The walls come down someday.